Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie, care întrunește câteva zeci de organizații neguvernamentale, încearcă să convingă autoritățile moldovene să ratifice Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, numită pe scurt Convenția de la Istanbul. Tratatul adoptat în 2011 de Consiliul Europei este primul instrument supranațional ce stabilește norme juridice clare pentru prevenirea violenței împotriva femeilor. A fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Coordonatoarea coaliției, Veronica Teleuca, atrage atenția că fără acest pas, prevederile documentului, care ar putea proteja eficient victimele violenței, rămân doar pe hârtie.
Convenția este primul, de fapt, document internațional care spune că violența și recunoaște la nivel global că violența îndreptată împotriva femeilor este îndreptată împotriva lor pentru că sunt femei. Deci violența pe bază de gen. Femeile sunt afectate disproporționat de violență, ceea ce, de fapt, noi cunoaștem din realitățile noastre, unde marea majoritate a victimelor violenței din partea partenerului intim, în familie, în relații, sunt femei. Și pentru că convenția pentru prima dată, ca și document internațional, vorbește despre stereotipuri de gen, despre această cultură dominantă sau tradiții dominante, stereotipuri, cum ar trebui să fie femeia, cum trebuie să se poarte, care sunt rolurile masculine, feminine, în familie, în societate. Și noi știm din cultura noastră, din proverbele noastre, din discuțiile publice care au loc, că de cele mai multe ori violența față de femei, față de fete este normalizată, este justificată. Fie că ea trebuie să rabde, fie că trebuie să-și cunoască locul, fie că a provocat, fie că nu s-a purtat așa cum trebuie, fie că trebuie să corespundă unor așteptări, să aibă copii, familie, ca să poată merge în politic sau în viața socială. Deci sunt niște stereotipuri, fel de a gândi. Uite, convenția este documentul care vorbește despre acest lucru, pentru că, în caz contrar, noi să ne concentrăm foarte mult pe acțiunile punitive, da? Ceea ce este la fel important, ca să pedepsim agresorii, ca să protejăm femeile, dar partea asta de educație sau cauza sau originea problemei o să o lăsăm într-o parte și asta o să fie, știți cum, ca un lucru continuu.
Doamna Teleuca, deci corect înțelegem, odată ratificând convenția, schimbările și beneficiile ei se vor vedea de fapt în timp?
Evident că se vor vedea în timp ca și oricare alt document legislativ, fie național sau fie internațional, și plus asta este cel mai greu de schimbat cultura, da? Și noi avem o cultură a violenței. Cum ne-am întoarce prin toate părțile, mai ales când se vorbește la nivel politic, noi avem familia, familia este respectată, familia nu știu cum, dar ce presupune această familie? Pentru că noi știm că în multe familii se întâmplă acte de violență și nu se vorbesc în public. Pentru că asta la fel este o parte a mentalității noastre. Să nu scoatem gunoiul în public, să nu spălăm rufele murdare, să fim mai modeste. Deci despre asta vorbește convenția. Și lucrurile astea nu sunt plăcute, pentru că se deconstruiești un mit, da? Mitul că la noi în societate tradițiile sunt respectate, valorile sunt sfinte, familia este sfântă și atunci când mergi după paravanul acestei sfințenii sau acestor tradiții, văd că se întâmplă lucruri groaznice. De asta nu se dorește, pentru că la nivel de societate, la nivel de cultură, la nivel de mental colectiv, convenția de fapt vorbește, stai un pic, sunt niște stereotipuri despre care nu obișnuim să nu vorbim, pentru că ne simțim confortabil cu dânsile. Mai ales atunci când aceste valori sunt folosite ca manipulări. Și noi cunoaștem lucrul ăsta, că ce se manipulează cel mai mult în perioadele politice mai complicate, da? Cu familia, cu copiii, cu protecția oamenilor, ceea ce nu este așa.
Dar la modul practic, un stat care ratifică Convenția de la Istanbul, ce măsuri se obligă să ia?
Atunci când un stat ratifică o convenție, nu contează care, de la Istanbul sau oricare altă, este un document prin care statul se obligă să întreprindă toate măsurile ca prevederile convenției să devină valabile la nivel național. Ori pentru statul nostru asta înseamnă două lucruri. Să modifice legislația, acolo unde este cazul, pentru că noi avem o legislație destul de bună, și să aloce bani. Și noi știm, cel puțin în țara noastră, unde spunem că noi nu avem violență, evident că statul nostru să vă dorească să aloce bani pentru programe educative, pentru campanii de prevenire, pentru adăposturi, pentru servicii sociale pentru femei, pentru locuințe sociale și tot așa și tot așa. Trebuie modificată legislația în partea de violență sexuală. Trebuie de ajustat tot ce ține de prevederi legislative detaliate, care ar asigura foarte bine protecția femeilor în momentul actului de violență, după producerea actului de violență, să fie procedurile judiciare mult mai simplificate. Pentru oricare om la noi în țară să treacă prin sistemul medical, sistemul judiciar, este o nebunie. Și mai ales pentru o femeie care, pentru o stare psihologică foarte fragilă, care mai este și bătută, care nu are bani, care nu are cultura juridică să meargă printr-un sistem judiciar. Deci ea este norocoasă dacă o să dea de o organizație non-guvernamentală care să o ajute să treacă prin tot acest sistem. Convenția prevede mai multe amendamente legislative care facilitează drumul femeilor dintr-un mediu violent, într-un mediu non-violent.
Doamnă Teleucă, dar de ce ar ezita autoritățile să se implice financiar pentru a rezolva această problemă, problemele ce țin de violența domestică și violența împotriva femeilor? De ce anume partea financiară ar fi o problemă?
Acum, practic, toate serviciile sociale sunt prestate, sau noi vorbim despre cifra de 60% care a fost în 2014, asta a fost un studiu care vorbea despre 60% din serviciile sociale sunt acordate de către organizațiile non-guvernamentale. Organizațiile non-guvernamentale, la rândul lor, sunt finanțate din bani externi. Vă dau un exemplu. Noi, ca și coaliție, suntem finanțați de Fundația OAC, fundație privată. Acum, în perioada carantinii, niciun centru nu a putut să primească vreo femeie sau vreun copil din afară care e victima violenței, pentru că statul nu a asigurat testarea acestor persoane. În perioada de carantină este problematic să scoți agresorul. Nu tot timpul femeile vor ca agresorul să fie scos din casă, mai bine se duc ele și asta este de înțeles, având în vedere starea lor psihologică. Ce de făcut în cazul dat? Statul avea obligația de fapt să asigure protecția acestor femei. Dacă statul ar fi avut niște centre alternative de găzduire, locuințe sociale, aceste probleme nu ar fi fost. În cazul dat, această responsabilitate ne-am asumat-o noi, ca și organizații. Am închiriat apartamente de urgență, am întrebat care sunt necesitățile tuturor instituțiilor și organizațiilor, inclusiv instituțiilor publice. Toate ne-au spus că au nevoie de medicamente, hrană, produse alimentare, produse igienice, care le-am distribuit noi din banii privați, deci nu din banii statului, din banii publici. Ori atunci când statul va ratifica această convenție, va trebui să bugeteze niște bani la nivel de minister, la nivel de bugetul public național, să facă niște condiții adecvate pentru femei și copii, să asigure o decență a traiului în instituțiile publice și așa mai departe. Și asta nu se dorește, evident. Mai ales într-un stat unde pentru problemele femeilor, pentru chestiuni importante pentru femei nu se alocă bani. Și ca să facem o paranteză care nu e neapărat legată de violență, dar face parte din tabloul ăsta general. Cele mai prost plătite profesii la noi erau, mai înainte un pic, erau dădacile din grădinițe. Deci toate profesiile care sunt feminine sunt cele mai prost plătite într-un astfel de stat ca și statul nostru. Sau cea mai săracă categorie de persoane din Republica Moldova erau femeile care aveau la întreținere copii cu dizabilități. În alt moment care va trebui să-l facă statul, cu siguranță, asta va fi educația. Programele de prevenire care vor include și educația. Asta înseamnă că statul va trebui să revizuiască manualele școlare, să vadă unde sunt aceste stereotipuri, tatăl aduce bani, mama este frumoasă și are grijă de casă, da? Să promoveze accesul femeilor în diferite sfere, inclusiv să monitorizeze și să lucreze cu mass media pentru a nu promova mesajele de ură, ceea ce se întâmplă la noi. Femeile sunt în perioade diferite, fie primul grup, fie al doilea grup după persoanele LGBT, ținta discursului de ură, mai ales în campaniile electorale.
Care sunt consecințele unei asemenea situații?
Consecințele unui discurs de ură este sporirea unui nivel de violență și sporirea unui nivel de tolerare a violenței. Deci da, și evident că într-un stat unde biserica este foarte prezentă și dominantă și vine cu dogmele ei, statul nu va vrea să aibă o educație civică sănătoasă, da, unde rolurile sunt echilibrate, unde de fapt drepturile sunt asigurate și pentru o parte și pentru alta. Și asta este vorba de mentalul colectiv, de programele astea de educație care, vă aduceți aminte, cazul când s-a încercat să se introducă educația timpurie, dintre care un component doar era educație sexuală, că nu se baza doar pe educație sexuală, ceea ce e foarte important ca și atât și băieții și fetele să știe că este consimțământ, că relațiile sexuale trebuie să fie dorite de ambele părți. Deci niște lucruri foarte sănătoase, foarte tefere, mai ales pentru o generație tânără. Pentru că o bună parte din violuri care se întâmplă acum la noi cu adolescenții sunt pentru că lipsește un minim elementar de educație sexuală. Nu doar din cauza asta, dar o bună parte din ele. Și atunci, cei care au intervenit au fost biserica. Deci asta înseamnă statul, înseamnă că trebuie să-și asume responsabilitatea, să aibă destul tărie. Politicienii spun nu.
Doamnă Teleucă, ce au în comun statele care evită sau întârzie să ratifice Convenția de la Istanbul?
Politicieni care sunt manipulatori, grupuri radicale, o biserică foarte prezentă, foarte dominantă, societate civilă care este dispersată, problemele femeilor care sunt undeva la sfârșit, mai puține femei vocale în politică, ceea ce se întâmplă din păcate și la noi, o societate, organizații feministe care sunt prea puține, din păcate, și nu tot timpul sunt unite. Bine că, de exemplu, la noi în țară, noi suntem, țara este mai mică și noi suntem într-o coaliție și suntem foarte solidare și unite și cu alte platforme. Sunt țări mai mari unde organizațiile au mai puține resurse.
A fost coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, Veronica Teleucă. Întregul interviul găsiți în scurt timp la moldova.europalibera.org.